gepleýär Azatlyk radiosu. Ýetirmek haýyr bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 4-nji dekabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdy dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda Kazar deňizini amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýygyna maslahat geçirýär. Halkanyň edara karhanalaryna aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy bekitmek barada habarnama paýlandy. Abasa bilen Ukrainadaki parahatçılık tekliği boyunca mazmunlu duruşluğun alalasıga yakınlaştırmanlığına aittu ve beylek tadarlıklar. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bilen sedimen yoksun anna urvan tanış ediyen. Moskwada Ukrainadaki ursu soňlamak boýunça geçirilen we 5 sagatda çeken Rus Amerikan gepleşikleri yerli wagt bilen sagat 10:30da tamamlandy diýip TASS habar berdi. ABŞ tarapyndan bu gepleşige Donald Trump'ın ýörite wekili Steve Witkow we Trump'ın giýewsi Jared Kushner gatnaşdy. Witkow gepleşikden soň derrew ABŞ-nyň Moskwadaky ilçixanasyna gitdi we metroda hiç bir düşündiriş bermedi. Putin'in geňeşçisi Kirill Dmitriy X sosial media platformasında geçirilen gepleşiklerin neticeli bolanlığını aytdı. Putin'in kömekçisi Yuri Ushakov orsetlen ABŞ'nın önüne ulu mümkünçülüklerin açılanlığını aytıp şeyle deydi. Biz kevr zatları varı da ala alışmağa tayyar. Beylekleri olsa tankit dörötti. Emma peydalı pikir alışmaları oldu. Herlikçe hiç iyili eglişik tapılmadı ve her orsetlen ABŞ liderlerinin arasında duğuşluk geçirmek meyilleştirilmeyer. Türkmen Sanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 2-nji dekabrda Maru vilayatyna iş saparyna baryp ow hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny bu toplumy ösdürmek goýunça iş maslahatyny geçirdi. Adatça bolşy ýaly maslahatyň jiýipmejiklikleri açylmaýar. Prezident sebitdäki möhümlüýin ow hojalyk işleriniň barşy, ow milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň yerine ýetirilişi bilen tansyp degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny dinledi. TDH-nyň anyklaşdyrmagy Yazmağına göre, hükümet başlığının oğu hocalığını gözükçülük ediyen ornatarı Tanrılı Atakaliyev, ekrançılığı, tohumçılığı, almesası östürmek koyunca görülen çareler varı da hasavat verdi. Devlet dostunu hasavat dinleyip, almı bağırlığı institutlarının alıp bariyan işinin oğu hocalık buğduğunu diversifikasyon yolu bilen östürmekte vacip ehmiyeti eğdiğini belledi. Şeyle de havarda prezidentin vice premieri bir neyse anık tavsiyelik berenini kaydılar ve son 20 ýylda ýurdun oğu huzurunu özgörtmek, has netijeler etmek hakynda her ýygnakda diýenýäli gaýtalanan umumy jümleler gaýtalanýar. Azatlygyň habarçylary bilen gurulýan hünärmenler ýurdun oğu huzurunyň çuňur krizis ýagdaýyna düşenligini, oğu adamlarynyň durmuş ýaşaýy şertleriniň kynlaşýanlygyny we bu meseleleri nämedi aýdylmaýan bir näçe tawsyryk bilen çözüp bolmazokdugyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat edarasynyň öňkü başlygy Federik Mogherini Belgiýada Ýewropa Birleşiginiň serişdelerini nädogry ulanylmagy barady derňegiň çägine saklandy diýip Le Soir we Euroaktiv neşirleri habar berýär. Belgiýa polisiýasy 2-nji dekabr güni ýerden Ýewropa Birleşiginiň Brüsseldäki diplomatik gullugyny, Brüggedäki Ýewropa kollejine we bir näçe hususy aýdyp barlyk işlerini geçirdi. Habarda aýdylmagyna görä, satyn alyş işlerindäki galplykda, korrupsiýada we bähwitleriň çaknaşy bilen wagly düzgün bolmalarda guman edilip 3 adam torag etmek üçin tutsak edildi. Mogherini 2020-nji ýyldan beri Ýewropa Birleşiginiň diplomatlar we döwlet gullukçylar üçin aspirantura mekdebiniň Ýewropa kollejiniň rektor wezipesini işleýär. Euroaktiv derňe bilen tanış 4 çeşme sarylanyp bu kollejiň tender arkaly Brüggede 3 milyon euro durýan binany satyn alanlygyny, meseläniň şol söwda bilen baglylygyny habar berýär. Özbegistanyň Kariyetleri Karagalpagistan'ın iki yaşayıcısında dini ekstremizm, separatizm ve fundamentalizm ideyesini öz sınalayan internet materyallarını yayradanlıklar için ceza hükümlerini çıkartıp adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki gazinesi havar verdi. Çimbay etrafının yaşayıcısı 30 yaşlı Aybek Joldospayev 29. Oktyabr'da 3 yıl avatlık çayaklendirmesine hüküm edildi. İkinci ayıplanayan Tahto Kupur etrafının yaşayıcısı 32 yaşlı Aziz Kalimbetkem 11. noyarda 3 yıl azatlık çeklendirmesine hüküm edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar